Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem bashkë me ju me producentin Maher Elshani. Si zakonisht në fillim të emisionit ju njohim me titujt kryesor. Rasti Nezir Mehmetaj, 3 vjet në burg në Serbi, pak gjasa për transferim në Kosovë. Dureqet e sërbëve zvarisin në lëndë gjyqësore në veritë e Kosovës. Kontratat kolektive gjunizojnë komunat. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë kaluar 3 vjet prej se Nezir Mehmetaj është duke u mbajtur në paraburgim në Serbi. Ai akuzohet se ka vrarë dhe maltretuar serb dhe rom në fshatin e tij të lindjes, Rudit të Klinës. Ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka kërkuar transferimin e tij dhe të Petrit Dules në Kosovë, por njerëzit e fushës ligjore janë skeptik se kjo kërkesë do të prodhojë ndonjë efekt të vërtetë. Shkëlqim Hysenaj raporton më gjërësisht.
Kanë kaluar më shumë se 3 vjet prej se Nezir Mehmetaj nga fshati Ruditë së Klinës është duke mbajtur në paraburgim në Serbi, në ndyshimet për kryerjen e krimeve të luftës ndaj civileve në qershor të vitit 1999. Këto krime, sipas prokurorisë në Serbi, Nezira i ka kryer si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe viktimat janë serb dhe rom të fshatit Ruditës. Valon Mehmetaj, vëllai Nezirit, thot se prokuroria serbe nuk ka asnjë provë ndaj vëllait të tij dhe sa i po mbahet padrejtisht në Serbi.
Në kohë luftës së Spanjës, Neziri don është vëlla më i madh i jone, edhe ai vëlla na ke pasur në burg, don kohën e 2001-të. Sa luftës së 2001-të, Neziri vëllor don mas. Edhe mas periudhës ku akuzohet të vëllon Kosovë, për më interesu për babën që më burg.
Nezir Mehmetaj ju arrestua në pikën kufitare në Mërdare me 3 janar 2020. Ai kishte një urdhër arrest aktiv në ndyshimet se si pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kishte marrë pjesë në vrasjen dhe maltretimin e të paktën 7 personave, përfshirë serb dhe rom. Në këtë rast janë mbajtur disa seanca gjyqësore dhe kanë dhënë dëshmitë e tyre disa dëshmitar, por ende nuk kanë ndonjë datë të përfundimit të gjykimit. Pas më shumë se 3 vjetësh që nga arrestimi, ministri i drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu i ka kërkuar përmes një letre zyrtare ministrës së drejtësisë së Serbisë, Maja Popović, transferimin e Nezir Mehmetajt në Kosovë, si dhe të një kosovari tjetër, Petrit Dula, i dënuar me 2 vjet burgim nga gjykata në Serbi për pretendimet për kryerjet e krimeve të luftës në Kosovë. Në letrën e ministrës Haxhiu u tha se proceset e drejtanishme gjyqësore ndaj Mehmetajt dhe Dulës janë shoqëruar me shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Kjo kërkesë ka rritur shpresat e familjarëve të Nezir Mehmetajt, pasi si thot vëllai i tij Valoni, për herë të parë shihet një çështje serioze nga institucionet e Kosovës.
Iniciativa do më veçantë do të deri më sot nuk ka pasur diçka tillë.
Megjithatë, njohësi sistemit juridik në Kosovë hap miftaraj. Beson pak se letra e ministres Haxhiu do të mund të prodhojë ndonjë efekt tjetër përveç presionit politik.
Bazë rezolutës 1244 për bazë praktike të ndërtuar nga UNMIK dhe nga ULEX dhe nga të tëtë Kosova 3 vite në atënante këtej, është ndërtuar dhe të standardi që të gjitha krimet që dyshohet se janë kryer në territorin e Kosovës duhet të hetohen, ndjekën dhe gjykohen vetëm nga autoritetet kompetente në Kosovë.
Këto praktika sipas tij përjashtojnë të drejtën e Serbisë për të arrestuar dhe gjykuar shtetas kosovar për pretendimet se kanë kryer krimet e luftës në Kosovë. Pas kërkesës së institucioneve të Kosovës për transferimin e dy kosovarëve, Ministria e Drejtësisë së Serbisë nuk ka kthyer përgjigje në pyetjet të dërguara nga Radio Evropa e Lirë. Një ka vepruar edhe zyra e prokurorit për krime lufte në Serbi. Fakti se Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës dhe mungesa e bashkëpunimit juridik mes të dyja shteteve, sipas njerëzve të sistemit juridik, zbehet çdo mundësi që të ndodhë transferimi Mehmetajt dhe Dulës në Kosovë. Kosova dhe Serbia kanë nënshtruar rreth 40 marrëveshje në Bruksel, ku parashihet edhe bashkëpunim juridik mes të dyja vendeve, por bashkëpunim të mirëfillt asnjëherë nuk ka pasur, sidomos në rastet e krimeve të luftës. Të pyetur nga Radio Evropa e Lirë në lidhje me kërkesën e Kosovës për transferimin e dy kosovarëve nga Serbia në Kosovë, dhe se marrëveshjet e kaluara mund të shërbejnë si bazë, zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk janë përgjigjur në pyetjet të dërguara nga Radio Evropa e Lirë. Që nga përfundimi i luftës, Serbia ka arrestuar 10 qytetar të Kosovës si të dyshuar për kryerjen e krimeve të luftës. Përkundër insistimit të Kosovës që kjo çështje të përfshihej në procesin e bisedimeve Prishtinë-Beograd, urdhër arreste kundër kosovarëve, Serbia vazhdon të lëshojë edhe sot. Procesi gjyqësor ndaj Nezir Mehmetajt nuk dihet se kur do të përfundojë, pasi prokuroria në këtë rast ka një dëshmitar të mbrojtur, i cili në disa prej seancave të fundit nuk është përgjigjur ftesës së gjykatës. Organet e rendit në Serbi nuk kanë mundur ta gjejnë adresën në të cilën kishte thënë se jetonte. Ai është ftuar sërish që të paraqitet para gjykatës në fund të muajit prill. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Sistemi i drejtësisë në veri të Kosovës, zonë banuar me shumicë serbe, ka disa muaj që po punon me staf të zvogluar për shkak të dorëheqjes së prokurorëve dhe gjyqtarëve serb. Në gjykatën dhe në prokurorinë themelore në Mitrovicë, të cilat mbulojnë edhe 4 komuna veriore, aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokurorë. Para dorëheqjeve të nëntorit, të cilat të pasuan një vendim të qeverisë së Kosovës për regjistrimin e makinave me targa ilegale serbe, atje ishin 35 gjyqtarë dhe 19 prokurorë. E sjellim në vazhdim raportin e zgjeruar. Në gjykatë dhe prokurorinë themelore në Mitrovicë aktualisht janë duke punuar 15 gjyqtarë dhe 9 prokurorë. Mungesa një numri më të madh të tyre ka bërë që Këshilli Gjyqësor i Kosovës në bashkëpunim me gjykatën themelore të shpërndajë mbi 70 lënd në disa gjykata të tjera të komunave të Kosovës. Para dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në këtë sistem kanë punuar 19 prokurorë dhe 35 gjyqtarë. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zoga i tha për Radio Evropa e Lirë se për të mbi ngarkesës më lënd që ka gjykata themelore në Mitrovicë, me kërkesë të nënkryetarit të gjykatës është bërë transferimi i disa lëndve në gjykata të ndryshme të komunave të Kosovës.
Kodi procedurës penale ka bërë kërkesë që disa gjykata dhe është përgjithë kryetarë gjykata i pranon kompetenë disa lëndve dhe në procedurë e regullume dhe në këtë proces e shpizuhu më përpora. Asi në ti objektivës kemi po atë ta me fjellë gjyqtarë në është duke lëndë në emet e vitë.
Bëhet e ditur se mbi 70 lëndët e shpërndara kanë të bëjnë me natyren e krimeve të rënda dhe pritet të shqyrtohen nga departamentet përkatëse në ato gjykata. Zoga i ka thënë se edhe Komisioni për monitorimin e strategjive ka konstatuar mbi ngarkesën me lëndë në gjykatën themelore në Mitrovicë. Ngadalësimi thuhet se po ndodh për shkak të dorëheqjes së gjyqtarëve dhe prokurorëve serb nga institucionet e Kosovës. Në nëntorin e vitit të kaluar gjyqtarët serb kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në institucione të ndryshme në kundërshtim të një vendimi të atëhershëm të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave të veturave. Bekim Veliqi, nënkryetari i gjykatës themelore në Mitrovicë, tha për Radio Evropa e Lirë se vonesat në shqyrtimin e lëndëve janë evidente, por sipas tij aty po punohet me të gjitha kapacitetet duke përfshirë edhe përkrahjen nga gjyqtarët e tjerë dhe të Këshillit Gjyqësor.